Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, 15-oktyabr payshanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Qo'shma Shtatlar qo'shinlarining bir qismini Afg'onistonda qoldiradigan bo'ldi. Turkiya kurdlarni qurollantirmang deya AQSh va Rossiyani ogohlantirmoqda.
Bir terror örgütüne kalkıp da bize dost olan NATO'da beraber olduğumuz Amerika'nın böyle bir desteği.
Huquq faollari g'arbdan yordam olayotgan kurd armiyasini urush jinoyatlarida ayblamoqda.
If you want to buy gas in large scale, in large volumes, you have to negotiate a pipeline.
Yaponiya, Koreya singari davlatlar Markaziy Osiyoda qanday manfaatlarga ega? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar Suriya yuzasidan Rossiya bilan yuqori darajali muzokaralar o'tkazmaydi. Kreml Washingtonning bu qarorini konstruktiv emas deya tanqid qilmoqda. Ikkala davlat Suriyada alohida harbiy kampaniya olib borar ekan, to'qnashuvlar ehtimolini pasaytirish va umumiy qoidalarni belgilab olish zaruriyati ta'kidlanadi.
We're making some progress on the particular issue of professional conduct with respect to Russia in the air.
AQSh va Rossiya mulozimlari kecha harbiy parvozlar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan yana bir video konferensiya o'tkazdi. O'tgan kunlar mobaynida Suriya armiyasi Rossiya yordamida bir qancha hududlardan isyonchilarni haydab chiqargan. Washington deydiki, rus harbiylari Islomiy davlat guruhini emas, balki muxolifatni nishonga olmoqda. Turkiyaning ogohlantirishchi esa Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriyadagi kurd kuchlarini qurollantirmasligi kerak. Ular Turkiyadagi terroristlar bilan aloqada deya da'vo qilmoqda rasmiylar. Ammo gap shundaki, G'arb Islomiy davlat jangarlarga qarshi kurashda kurdlarni muhim ittifoqchi deb biladi. Peshmerga deb atalmish bu kuchlarga xalqaro koalitsiya havodan yordam berib kelmoqda. Shu hafta AQSh samolyotlari Suriyaga o'q-dori konteynerlarini tashladi.
Bu tutum Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu'na da iletilmiştir. Türkiye bu anlamda Türkiye savaş açmış terör örgütleriyle işbirliği yapması.
Suriyada jang qilayotgan kurd qo'shinlari Turkiyadagi bo'lginchilar bilan hamkorlik qiladi. Bu haqda AQSh va Rossiyani xabardor qilganmiz, deydi bosh vazir Ahmet Davuto'g'li. Turkiyaga qarshi kurashayotgan guruhlar bilan hech qanday hamkorlik bo'lishi mumkin emas, deya qo'shadi u. Kuzatuvchilar fikricha esa Anqaraning bu ogohlantirishlari amaldagi strategiyani o'zgartirishi amri mahol. Kurdlar harbiy jihatdan puxta, g'arbga moyil, dunyoviy bir kuch. Rossiya ham mojaroga aralashib, vaziyat tobora chigallashayotgan bir mahalda AQSh peshmerga bilan aloqani uzmaydi, deydi tahlilchi Ranj Alaldin. Boko Haram jangarilarini havodan kuzatish maqsadida Qo'shma Shtatlar Kamerun davlatiga harbiylarini safarbar etmoqda. Taklif Kamerun hukumatidan tushgan. G'arbiy Afrikada ekstremizm tarqalishini bartaraf etishga qaratilgan xalqaro sa'y harakatlarining bir qismi bu.
So just to be clear about the US military personnel that were deployed to Cameroon. They are armed, but they are armed for the purposes of
Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest jurnalistlar savollariga javoban deydiki, Kamerunga jo'nayotgan AQSh harbiylari qurollangan bo'lsa-da janglarda qatnashmaydi. Qurollar faqatgina himoya va mudofa uchun zarur. Boko Haram va boshqa jihodchi to'dalar so'nggi payt qonli hujumlarga zo'r berayotgani xalqaro hamjamiyatni chora ko'rishga undamoqda. Boko Haram Nigeriya shimolida islomiy davlat qurishni maqsad qilgan. Rasmiylarning bildirishicha AQSh harbiylari qachon ketishini Kamerun hukumati hal qiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So they could take the lead for their own security and protect Afghans as they voted in historic elections leading to the first democratic transfer of power.
Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi harbiy strategiyasiga tuzatishlar kiritmoqda. Yangi rejaga ko'ra, kelasi yil mobaynida 9800 askar Afg'onistonda qoladi va 2017-yilga borib ular soni 5500 ga kamayadi. Prezident Barak Obama bu haqda ayni daqiqalarda e'lon qildi. Obama prezident bo'lib ishga kirishganida barcha askarlar vatanga qaytadi deb va'da bergan edi. Hozir Afg'onistonda qariyb 10000 sonli qo'shin bor. Kobuldagi elchixonani qo'riqlash uchun shundan faqat 1000 nafarini qoldirish belgilangan edi. Rasmiylarga ko'ra, Oq uy harbiy qo'mondonlar bilan uzoq munozaralardan so'ng yangi rejani ishlab chiqqan. Chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkilotining Afg'onistondagi kasalxonasi bombardimon qilingani xalqaro komissiya tomonidan tekshiriladi. Shvetsariyada asoslangan bu komissiya AQSh va Afg'onistondan ruxsat kutmoqda.
The first step is the US government consenting to this investigation. Then we'll find out from credible sources as to what really happened and we'll understand
Chegara bilmas shifokorlar ijroiya direktori Jason Cohn'ning aytishicha, birinchi navbatda AQSh hukumati taftishga ruxsat berishi lozim. Ana undan so'ng ishonchli manbalardan nima bo'lganini bilib olamiz, deydi u. 3-oktyabr kuni kechqurun AQSh samolyotlari Qunduzdagi kasalxonaga bomba yog'dirib, 22 kishi halok bo'lgan edi. Prezident Obama voqea yuzasidan uzr so'ragan. Isroil va Falastin o'rtasida ixtilof kuchayar ekan, AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqin sharq bo'ylab safarga otlanmoqda. Rasmiylarning aytishicha, Kerri so'nggi voqealarda hech bir tomonni ayblayotgani yo'q, biroq zo'ravonliklarga chek qo'yishni istaydi. Kecha Quddusda isroillik bir ayolni pichoqlagan falastinlik otib o'ldirilgan. Undan oldin isroillik politsiyachiga hujum qilgan yana bir falastinlik o'ldirilgan edi. Isroil butun mamlakat bo'ylab harbiylarini safarbar etgan. Isroil xavfsizlik kengashi Quddusdagi arab mahallalariga kirish chiqishni yopish haqida ko'rsatma berdi. Bir oycha oldin Isroil Al-Aqsa masjidini o'zlashtirmoqchi degan mishmishlar tarqalgan edi. Isroil buni rad etib, Hamas tashkilotini odamlarni isyon ko'tarishga undayotganlikda aybladi.
Ending this conflict is not something that the United States or anyone else in the international community can do for them. Ultimately, ending this conflict will require both sides.
Oq uy so'zlovchisi Josh Ernestga ko'ra, na Qo'shma Shtatlar, na boshqa bir davlat bu mojaroni hal qila oladi. Murakkab qarorlarni Isroil va Falastin o'zlari qabul qilishlari lozim, deydi u. Birmada hukumat va 8 qurollangan guruh o'rtasida sulh imzolangani tantana qilinmoqda. Biroq bir qancha boshqa guruhlar hujjatga qo'l qo'ymagan. Prezident Ten Shein sulhni kelajak avlodlarga tuhfa deya olqishlayapti. Uning aytishicha, hukumat boshqa etnik guruhlar bilan ham murosaga erishadi. Birmaning chegara hududlarida isyonchi guruhlar bir necha 10 yildan buyon avtonomiya uchun kurashib keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Tahliliy mavzularga o'tamiz. Huquq faollariga ko'ra, kurdlar islomiy davlatdan tortib olingan qishloqlarni xonavayron qilgan. Pensilvaniya shtatida yangi hayot boshlayotgan suriyaliklar. Yaponiya va Koreyaning Markaziy Osiyodagi manfaatlari. AQShning global diniy erkinlik bo'yicha yangi hisoboti, asosiy xulosalar. Shu to'lqinda qoling. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, g'arbdan yordam olayotgan qurollangan kurd kuchlari Suriya shimolida yashovchi arab va turkmanlarni qishloqlaridan haydab chiqargan. Bu qishloqlar yaqingacha Islomiy davlat guruhi nazoratida edi. Kurdlar bu ayblovlarni inkor etyapti. Odil Ruzaliyev mavzuni yoritadi.
Suriya shimolidagi Husayniya qishlog'idan deyarli hech narsa qolmagan. Xalqaro amnistiya vakillari u yerda avgust oyida bo'lib, barcha uylar buzilganini, yonib kul bo'lganini aytadi. Sun'iy yo'ldosh vositasida olingan tasvirlar ham shuni tasdiqlamoqda. Tashkilotning bildirishicha, Islomiy davlat guruhi bilan olishayotgan suriyalik kurd jangchilari Suluk shahri atrofidagi 6 qishloqni vayron qilgan.
Would come to their village after they gain control of the
Kurd harbiy va politsiya bo'linmalari qishloqlarni Islomiy davlatdan tortib olganidan so'ng aholini uylaridan haydab chiqarishgan. Hatto shaxsiy buyumlarni olishga ham ruxsat berishmagan, deydi xalqaro amnistiyadan Diana Seman. Bosma va uning oilasi Tel Diyab qishlog'ida yashar edi, ammo kurd kuchlari bosimi ostida u Turkiyaga qochishga majbur bo'ldi. Kurdlar mendan uyimizni qancha vaqt qurganimizni so'rashdi. 13-14 yil dedim. Ular esa menga bir soatdan keyin uyingdan hech narsa qolmaydi deyishdi, deydi u. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra minglab odamlar, asosan arablar va turkmanlar uylaridan siqib chiqarilgan. Qishloqdagilarning ayrimlari ham qishloqlari orasida Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlagan bir necha odam bo'lganini va ular kurd jangchilari kirganidan so'ng guruh bilan chiqib ketganini aytishdi. Ammo kurdlar ularni deb butun qishloqni jazolashdi, deydi Diana Seman. Kurdlar vakili bu ayblovlarni inkor etadi. Hudud jangarlardan tozalanmaguncha, vaziyat barqarorlashmaguncha aholini jang maydonidan uzoqlashtirgan ma'qul. Biz odamlarni ataylab kuch bilan haydaganimiz yo'q, deydi Redur Halil. Biroq xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra odamlarning uylari vayron bo'lgan va ularning qishloqlarga qaytib borishi amri mahol. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Suriyada urushning 5-chi yili. Shu kungacha 300 mingdan ziyod odam nobud bo'ldi. Mamlakatni tark etgan 4 million qochqindan bor yo'g'i 1.5 ming nafari AQShda qo'nim topgan. Prezident Barak Obama kelasi yilda 10 ming qochqin qabul qilinishini va'da qildi. Navbahor Imam va Pensilvaniya shtatining Lancaster shahrida yashayotgan suriyaliklar haqida hikoya qiladi.
Farhan 50 yoshli qochqin Suriyada tijorat bilan shug'ullangan ekan. Urush hayotini barbod qilgan. Endi u faqatgina chekayotgan paytida jilmayadi. Dardi og'ir. Mamlakatimdagi vaziyat kundan-kunga yomonlashdi. Men boshim oqqan tomonga ketaman. Meni qabul qilsalar bo'ldi dedim. BMT qochqinlar agentligi va dunyo cherkovlari xizmati yordamida Farhan bundan 4 oy oldin Lancaster shahriga ko'chib keldi. Hayotidagi yangi sahifa. O'rganadigan narsa ko'p, yangi qonunlarni tushunish, Amerikada biznes yuritishni o'rganish kerak. Bularning bari men uchun yangi, deydi qochqin. Farhangi bu yerda qo'nim topishda yordamlashgan dunyo cherkovlari xizmatining Lancasterdagi idorasida 23 kishi ishlaydi. Qochqinlarga yangi joyga o'rnashish, ish topish va immigratsiya masalalarida yordamlashadi. Tashkilot xodimi Amir Al-Fayed qo'shqalar bilan doimiy muloqotda.
We met them at the airport, we welcomed them to their house first night, make sure that they are doing okay, they don't have.
Ularni aeroportda kutib olamiz, uyga olib boramiz. Birinchi kecha ularga nima kerakligini tekshiramiz, tibbiy yordam ko'rsatamiz. Yangi uyda barcha qulayliklar bormi, shularni ta'minlaymiz. Ertasiga yana ularni borib ko'ramiz. Barcha hujjatlarini qo'lga olishida yordamlashamiz, dedi u. Farhan ishlaydi. Har kuni soat kechki 4:30 kechagacha stanoklarni tozalash bilan band. Musulmon bo'lsa-da xristian tashkilotidan yordam olganidan or qilmaydi. Aksincha, minnatdor.
Mumtaz, ya'ni ana hay بغض النظر عن الدين
دينimiz qanday bo'lmasin deydi u barimiz insonmiz bu insonparvarlik masalasi ular bizga insondek yondashyapti rahmat dedi qochqin
جئنا على لانكستر
u singari kelganlar amerikada 1 yil yashaganidan keyin green karta aqshda yashash va ishlash huquqini beradigan guvohnomaga ariza topshirishi mumkin ammo farxan urush tugaganida suriyaga qaytishni orzu qiladi shuningdek u boshqa qochqinlar ham yordam olsin deydi Xalqi sarson ekan, bu muhojirning butun xayoli vatanda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jahonning iqtisodiy jihatdan baquvvat davlatlari bo'lgan Yaponiya va Janubiy Koreya Markaziy Osiyo o'lkalari bilan savdo, energetika bobida kelishib ishlab keladi. Aloqalar silliq kechayotganining sababi shuki, Yaponiya va Janubiy Koreya mintaqaga yordam berayotib, siyosiy huquqiy shartlar qo'ymaydi. Biroq barqaror demokratik mamlakatlar sifatida namuna bo'lishga intiladi. Vashingtonda ana shu vaqtda kechgan munozarani Nasiba Tohir kuzatdi.
Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe shu oyining oxirida Markaziy Osiyodagi 5 mamlakatga safar qiladi. Savdo, madaniy, texnologik hamkorlik, energetika, xavfsizlik kabi mavzular ko'tarilishi taxmin qilinmoqda.
But Japan, two things is in an energy crunch. They really need to diversify sources and find new stable supplies.
2011-yilda Fukushimadagi dahshatli yadro halokati ortidan Yaponiya yadroviy energiyadan chekingan. Natijada Tokio uchun Markaziy Osiyoning energetika zaxiralari g'oyat muhim omilga aylandi, deydi tahlilchi William Brooks. Koreya bo'yicha mutaxassis Balbina Hwangning aytishicha ham 90% energiyani chetdan oladigan Janubiy Koreya ham Markaziy Osiyoning neft va gaziga tashna. Iqtisodiyoti nisbatan kuchli Qozog'iston va O'zbekiston bu jihatdan muhim ikki davlat deb ko'riladi.
Central Asian farm policies, as Fred said in his introduction, are all, greater or lesser degree, characterized by what the Kazakhs government calls multi-vectorism.
Ko'p vektorli siyosatni bayroq qilgan region davlatlari esa Xitoy va Rossiyaga bog'lanib qolmaslikka intilmoqda va Yaponiya hamda Janubiy Koreyani quchoq ochib qarshilayapti, dedi tahlilchi Steven Blank.
There is no way around the land of free defense, and you don't have human rights in Central Asia, therefore we're out to get it. Both sides need each other too much to be distracted by what are for them secondary issues.
Markaziy Osiyo davlatlari uchun Yapon va Koreya sarmoyasining ma'qul jihati shundaki, deydi Blank. Ikki davlat inson huquqlari bobida ularga dakki bermaydi. Region uchun Yaponiya va Janubiy Koreya zarur sarmoyachi. Tokio va Seulga ham Markaziy Osiyoning neft va gazi kerak va shu bois taraflar ular uchun ikkilamchi darajali hisoblangan huquqiy demokratik muammolar bilan boshini og'ritmaydi, deydi ekspert. Bundan tashqari Markaziy Osiyoda Sovetlar davrida majburan ko'chirilgan yirik koreys diasporasi yashaydi. Bu esa Janubiy Koreya va mintaqa o'rtasida madaniy milliy rishtalar kuchli ekanini ta'minlaydi. Ikkisi bir tilda so'zlashadi va hanuz tarixiy emotsional bog'liqlik kuchli deydi olimlar.
War that seeks to prevent hegemonic rises in Asia, particularly China.
Mana shu sabablar bois Yaponiya va Janubiy Koreyaning mintaqada ta'sir kuchi Xitoy bilan raqobat qila oladigan darajada. Tokio va Seul dedi Steven Blank. Shu tariqa Osiyoda Xitoyning gegemoniyasining oldini olishga ham erishmoqchi. Aytish kerak, Xitoy Markaziy Osiyoga yaqin bo'lgani va agressiv sarmoyasi bois mintaqadagi tobora ko'proq portlarni nazorat qila boshlashi va o'z qoidalarini o'tkaza boshlashi mumkin. Yaponiya va Janubiy Koreyani xavotirga solgan ham ana shular. William Brooksning aytishicha, Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe global maydonda, xususan Osiyoda faol siyosat yuritishi bilan e'tiborga molik. Markaziy Osiyoda xavfsizlik bobida salmoqli o'rin tutmasa-da, iqtisodiyot jabhasida qalin aloqalar o'rnatishni xohlaydi Abe. Yaponiya va region o'rtasida madaniy almashinuv dasturlari soni keskin oshib, odamlar qatnovi nihoyatda faollashgan. Shinzo Abe hukumati munosabatlarni gurkiratib, o'z navbatida Yaponiyaning iqtisodiyoti uchun zarur energiyani undirib olmoqchi, dedi William Brooks. Nasiba Tohir, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. AQSh davlat departamentining diniy erkinlik bo'yicha navbatdagi hisobotida Yaqin Sharq, Afrika va Osiyoning ayrim hududlarida terrorchi guruhlar kuchayib, ozchilik diniy illatlarga qarshi nafrat va tazyiq bilan munosabatda bo'linayotgani tilga olinadi. Markaziy Osiyoda ham vijdon erkinligi bo'yicha vaziyat hanuz og'ir. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha Davlat departamenti chiqargan 17-yillik hisobotda dunyoning 3 hududida diniy mutaassiblik va dushmanlik siyosiy, iqtisodiy va etnik muammolarga hamda zo'ravonliklarga sabab bo'layotgani qayd etiladi. Ayniqsa Iroq va Suriyada Islomiy davlat guruhi qo'l urayotgan jinoyatlarga alohida e'tibor berilgan. Hisobotni e'lon qilgan davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, ba'zi hukumatlar ekstremist guruhlar bahonasida o'z fuqarolarining diniy erkinliklarini cheklashga urinmoqda.
As much as we oppose the actions of terrorists, we do not agree with governments that use those crimes as a pretext.
Terrorchilarning ishiga qarshi bo'lganimizdek, bu jinoyatlarni sabab qilib, nozo'ravon va qonuniy diniy faoliyatlarni taqiqlovchi hukumatlar bilan ham kelisha olmaymiz. Terrorist va ekstremist so'zlarini o'z manfaatlari yo'lida qo'llayotganlar bizni alday olmaydi. Diniy qarashlarni sun'iy yo'l bilan belgilab berish muvozanatni o'rnatish yo'li emas, balki norozilik va qo'zg'olonga yetaklaydigan holat, dedi Kerry. Kerryga ko'ra, mutaassiblik barcha qit'a va davlatlarda mavjud. Har bir inson diniy erkinlik tamoyiliga sodiqligini izhor qilishi kerak, deydi u. Kerry bilan birga hisobotni ommaga taqdim etgan xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh elchisi David Saperstein'ning aytishicha, bu borada ozchilik diniy illatlar ko'proq himoyaga muhtoj.
Many governments have used the guise of confronting terrorism or extremism to broadly repress religious groups for non-violent religious activities.
E'tiqodi haqida gapirishga qo'rqadigan, o'limga yuzlashib yashayotgan va yashirin joylarda ibodat qilayotgan odamlarga ko'proq huquq va erkinlik berilishi kerak. Ular Xudoni o'zlari xohlagandek yaxshi ko'rgani yoki uning mavjudligini savol ostiga olgani uchun o'lim va tazyiqlardan qochib uylarini tashlab ketmoqda, deydi u. Hisobotda Iroq, Suriya, Nigeriya va Pokistonda terrorchi guruhlar qo'lida diniy ozchilik bo'lgan mazhablar tazyiqlarga duchor bo'layotgani tashvish bilan tilga olinadi. Fransiya va Germaniyada antisemitizm kayfiyati kuchaygan, Myanmada esa Rohingya musulmonlari buddistlar qo'lida azob-uqubat chekmoqda. Dunyoning ko'plab avtoritar rejimlarida ham terrorizmga qarshi kurash choralari doirasida oddiy dindorlarning haq-huquqlari poymol etilmoqda. Bunday o'lkalarda diniy dargohlar to'liq davlat nazorati ostida, musulmonlar hukumat belgilab bergan chegaradan tashqarida mustaqil va erkin ibodat qila olmaydi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham hukumatlar zo'ravonlikka qarshi kurash shiori ostida tinch diniy faoliyatlarni cheklashda davom etmoqda. O'zbekistonda har qanday mustaqil diniy guruhga osonlikcha ekstremist tamg'asi yopishtiriladi. Zo'ravonlik yoki ekstremizmga aloqasi bo'lmagan ko'plab musulmonlar qamoqqa tashlangan. Hizbut Tahrir guruhining O'zbekistondagi yetakchisi sifatida ayblangan Abdurahim To'xtasinov yaqinda hibsxonada vafot etgan. Tojikistonda ham xavfsizlik kuchlari turli diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblangan shaxslarni hibsga olishda va qiynoqlarga tutishda davom etmoqda. 18 avgust kuni Farhor tumanida salafiylik oqimiga aloqadorlikda ayblanib 5 kishi qamaldi. Masjidlarda boshqalardan farqli namoz o'qish va Hanafi mazhabi qoidalariga rioya qilmaslik taqiqlangan diniy oqimga aloqadorlikda ayblash uchun asos bo'lgan. AQSh hukumati har doimgidek bu davlatlarni diniy erkinlik huquqini himoya qilishga va fuqarolariga e'tiqodi bois zug'um o'tkazmaslikka chaqiradi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi harbiy strategiyasiga tuzatishlar kiritmoqda. Yangi rejaga ko'ra, kelasi yil mobaynida 9800 askar Afg'onistonda qoladi va 2017 yilga borib ular soni 5500 ga kamayadi. Prezident Barak Obama bu haqda bugun e'lon qildi. Obama prezident bo'lib ishga kirishganida barcha askarlar vatanga qaytadi deb va'da bergan edi. Hozir Afg'onistonda qariyb 10 ming sonli qo'shin bor. Kobuldagi elchixonani qo'riqlash uchun shundan faqat 1000 nafarni qoldirish belgilangan edi. Rasmiylarga ko'ra, Oq uy harbiy qo'mondonlar bilan uzoq munozaralardan so'ng yangi rejani ishlab chiqqan. Qo'shma Shtatlar Suriya yuzasidan Rossiya bilan yuqori darajali muzokaralar o'tkazmaydi. Kreml Vashingtonning bu qarorini konstruktiv emas deya tanqid qilmoqda. Ikkala davlat Suriyada alohida harbiy kampaniya olib borar ekan, to'qnashuvlar ehtimolini pasaytirish va umumiy qoidalarni belgilab olish zaruriyati ta'kidlanadi. AQSh va Rossiya mulozimlari kecha harbiy parvozlar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan yana bir videokonferensiya o'tkazdi. O'tgan kunlar mobaynida Suriya armiyasi Rossiya yordamida bir qancha hududlardan isyonchilarni haydab chiqargan. Vashington nazarida rus harbiylari islomiy davlat guruhini emas, balki muxolifatni nishonga olmoqda. Turkiyaning ogohlantirishicha, Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriyadagi kurd kuchlarini qurollantirmasligi kerak. Ular Turkiyadagi terroristlar bilan aloqada deya da'vo qilmoqda rasmiylar. Ammo gap shundaki, G'arb Islomiy davlat jangarlarga qarshi kurashda kurdlarni muhim ittifoqchi deb biladi. Peshmerga deb atalmish bu kuchlarga xalqaro koalitsiya havodan yordam berib kelmoqda. Shu hafta AQSh samolyotlari Suriyaga o'q-dori konteynerlarini tashladi. Boko Haram jangarilarini havodan kuzatish maqsadida Qo'shma Shtatlar Kamerun davlatiga harbiylarini safarbar etyapti. Taklif Kamerun hukumatidan tushgan, G'arbiy Afrikada ekstremizm tarqalishini bartaraf etishga qaratilgan xalqaro sa'y harakatlarining bir qismi bu. Muhtaram tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. So'nggi xabar lavhalarimiz internetda amerikaovozi.com saytida. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.